Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, današnje izdanje emisije Klub 2 okrenuti je tek završenoj književnoj manifestaciji Molijerovi dani, koja se inače svakog maja održava u Beogradu organizacije Francuskog instituta. Ove godine ugledni gosti su došli iz Francuske da govore o svojim knjigama, ali i o čitanju i pisanju. Bernard Pivot, predsjednik Akademije Goncourt, Marie Dabadi, sekretar iste akademije, Jérôme Ferrari, pisac, dobitnik nagrade Goncourt za 2012. godinu za roman Beseda o padu Rima. Čućete razgovore sa gostima Molijerovih dana, a sa vama je danas Dragana Kovačević. Bernard Pivot, novinar, eseista, čovek radija i televizije, od januara ove godine na čelu Akademije Goncourt, koja dodeljuje najznačajniju književnu nagradu Francuskoj. Pivo inače u Francuskoj ima status legende. Uređivo i vodio godinama na francuskoj televiziji emisiju Apostrof, koju u proseku gledalo preko 5 miliona gledalaca. Vodio je naravno i druge jako gledane emisije. Autor je brojnih knjiga, one su nekako ostale u drugom planu u odnosu na njegov novinarski rad. Izdvojit ću bar neke naslove, Rečnik zaljubljenika u vino, autori dva romana, a najnovija knjiga je zbirka njegovih tvitova i naslovljena je Tvitovi su kao mačke. Bernard Pivot boravio je kratko u našem glavnom gradu, nije davao intervjue. Na otvaranju Molijerovih dana, utorak veče, imao je predavanje u Domu omladine, a pred polazak srela sam se sa Pivom i zabeležila ovaj razgovor.
Ta misija koju je toliko godina sprovodio, da kažem, na francuskoj televiziji je učinila svoje. Gledanost nečega što je kultura je nešto fascinantno, ali mislim da je i on zadovoljan sad kad se osvrne na taj period, koliko je pokrenuo čitanje, priču o književnosti, bez reklama na televiziji, da može da bude zanimljivo. Kako se on osjeća nakon svega toga? Znači, da li mu nedostaje, evo, možda i ta emisija i druženje sa gledaocima?
Je ne regrette pas du tout d'avoir moi-même interrompu mes émissions culturelles à la télévision.
Meni nije uopšte teško bilo što sam prekinuo sam, što sam sam prekinuo te emisije svoje.
Je n'en ai même pas la nostalgie.
Čak nemam ni nostalgiju.
Tout simplement parce que c'est justement moi qui ai décidé d'arrêter.
Zato što sam ja taj koji odlučio da prekinem.
Je pense qu'il fallait éviter de vieillir, de
mislim da trebalo da
de s'enraciner,
da ne budem tu da ne zastarevam, nisam želeo da se suviše zadržim na starom.
Il y avait plus de panache à interrompre l'émission au moment où elle marchait encore bien,
da završim
plutôt que d'attendre
dok još uvek u lepom svetlu,
plutôt que d'attendre qu'elle vieillisse,
a da ne čekam da ta sama emisija zastari, da i ja
ostarim
i da me neko izbaci sa televizije.
Da li možda zapostavio svoje pisanje upravo zato što je pričao o drugim piscima i mislim da, evo ja držim u ruci njegov rečnik zaljubljenika u vino, da verovatno bi još više knjiga napisao pored ove, naravno ima ih još, da ima vremena.
Non, j'ai compris très jeune que j'avais plus de chance d'être un bon journaliste
qu'un bon écrivain.
Tant qu'à faire, il valait mieux, et je m'en félicite aujourd'hui, être un bon journaliste plutôt qu'un mauvais écrivain.
Da sam dobar novinar, a ne slučajno loš pisac.
Toutes ces années que j'ai passées à interviewer des écrivains ne sont pas pour moi des années de frustration. Ce sont au contraire des années de bonheur.
Mais
maintenant
sreće.
Que j'ai fini d'interviewer des écrivains,
je
peux à ma manière écrire des livres,
mais
je ne me considère pas pour autant comme un écrivain. Ayant côtoyé les grands écrivains, les meilleurs du monde,
koji je radio, bio pored najslavnijih, najboljih pisaca.
Ce n'est pas par fausse modestie que j'estime que je ne suis pas vraiment un écrivain, mais plutôt journaliste qui écrit des livres, mais qui les écrit le mieux possible.
Ja sam jednostavno novinar koji piše knjige i koji pokušava da ih napiše na najbolji mogući način.
Mi smo imali sreću da čitamo ovu knjigu Rečnik za ljubljeniku vino, ali malo ljudi možda zna ovde da je gospodin Pivo rođen u jednoj oblasti koja se zove Božole, gde se pravi ono divno mlado vino i da je verovatno tu steko to, da kažemo, iskustvo, kako se to radi, kako se u stvari uživa u vinu u Francuskoj. Znači, uglavnom su ga ovde, pretpostavljam, i dana pitali o tim njegovim emisijama i volao malo to, da nam samo taj detalj izdvoji svog života. Koliko mu znači što je odrastao u jednom vinogradarskom kraju i da je to sve gledao i učio i slušao?
Le fait d'avoir passé ma jeunesse dans une région viticole.
Činjenica da sam ja proveo svoju mladost u regionu kome se pravi vino.
En l'occurrence le Beaujolais, mais ça aurait pu être le Bordelais ou la Champagne.
Beaujolais a moglo da bude i Champagne
ili une influence considérable sur moi.
I to je uticalo dosta na mene.
D'abord parce que ça je suis devenu un homme gourmand.
Pre svega zato što sam postao pravi gurman.
Avant de ma langue m'a pas seulement servi à m'exprimer, à dire des mots.
Nije samo poslužio da se izražavam, da govorim,
izgovaram reči. Elle m'a servi aussi à goûter les bonnes choses de la vie.
Nego mi je omogućio i da osetim lepe stvari iz života.
Je pense que j'ai une sensualité qui vient de la fréquentation des caves et du vin.
Iz toga što sam imao priliku da posetim razne podrume i da probam razna vina.
Fréquentation de ceux qui font le vin, des vignerons,
najviše,
parce qu'ils ont un langage bien à eux.
Zato što sam bio sa tim ljudima koji proizvode vino, vinarima, i oni imaju svoj neki svojstveni jezik.
Et comme en plus j'aimais les mots, j'aimais beaucoup les mots,
ja volim reči,
donc je peux dire que sur ma langue, dans ma bouche,
mogu da kažem da sam na svom jeziku,
les mots se sont mêlés au vin,
u svojim ustima osetio taj to mešanje sa vinom.
Et la raison pour laquelle j'ai fait ce dictionnaire amoureux du vin, c'est précisément
parce que
ma mémoire a gardé ce contact des mots et du vin.
Zadržao u sećanju taj dodir jezika i vina.
Jel probao ovde neko vino?
Vous avez goûté du vin serbe?
Oui, oui, bien sûr. Depuis que je suis là, j'ai bu du vin serbe.
Et
j'apprécie.
Je
préfère le vin blanc au vin rouge.
Više mi se sviđa belo vino od crvenog.
Excellent vin blanc.
Imao sam prilike da probam odlična bela vina.
Mais je n'ai pas été encore convaincu, à une exception, par les vins rouges.
Ali nisam bio nešto mnogo oduševljen crnim vinima, sem jednim.
Eto, mi smo o vinima, a teli smo o književnosti. Na kraju, hvala. I samo, kog pisca pamti iz tih intervjua? Koji mu je najvažniji bio? Eto.
Il y a beaucoup d'écrivains qui m'ont frappé d'abord par leurs œuvres
et puis ensuite par
leur conversation et la chance que j'ai eue de les interviewer.
Alors,
je citerai évidemment Vladimir Nabokov. C'était une grande chance exceptionnelle de pouvoir converser avec lui à la télévision. Je citerai Alexandre Solzhenitsyn,
puisque
j'ai eu le bonheur de faire avec lui
quatre émissions,
ce qui est considérable, évidemment. Je suis le journaliste d'Europe qui a le plus accompagné Solzhenitsyn dans son exil. Et puis, je citerai aussi des écrivains français, comme
Marguerite Duras,
Georges Simenon, Marguerite Yourcenar,
ou Albert Cohen.
Ovako je govorio Bernard Pivot, predsjednik Akademije Goncourt.
J'habite un coin du vieux Montmartre. Mon père entre sous tous les soirs. Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre. Je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit je m'endors, percé par une rengaine. Je suis soudain réveillé par des cris, des coups de sifflet, des pas qui traînent, qui vont, qui viennent, puis le silence qui me fait froid dans tout le cœur. Dans ma rue, il y a des ombres qui se promènent. Et je tremble, et j'ai froid, et j'ai peur.
Slušate emisiju Klub 2, još jedna ugledna gošća Molijer Vidana je i Mari Dabadi, nekadašnji novinar od 1998. nalazi se na funkciji sekretara Akademije Goncourt. Pri dolasku novo mesto odmah je zatražila da se Goncourt registruje kao zaštićeno ime i da se napravi internet sajt Akademije. Susret sa ovom energičnom damom iskoristila sam da zavirim u tu atmosferu glasanja i odlučivanja oko nagrade Goncourt, koje inače počinju u junu mesecu, a u novembru u centru Pariza u restoranu Drouin žiri odlučuje izboru jednog od četiri romana koja su ušla u najuži izbor. I samo kratko podsjećanje, nagrada Goncourt, najprestižnija francuska književna nagrada, nosi ime braće Goncourt, Edmona i Žila, pisaca koji su ostavili značajan pečat u francuskoj literaturi 19. veka. Zaveštanjem posle smrti Edmona Goncourta 1896. osnovana Akademija Goncourt, koja ovu nagradu dodeljuje svake godine počevši od 1903. godine za najbolji roman francuske literature. A u prevodima svih ovih razgovora koje slušate danas u emisiji Klub 2, pomogla mi je Jasna Stojković iz Francuskog instituta u Beogradu.
Moram pre svega da naglasim da sam ja, pre nego što sam ušla u Akademiju Goncourt, bila novinar i na molbu tadašnjeg predsednika Akademije Goncourt, François Nourricier, ja sam stupila na dužnost sekretara 1998. godine, znači već sam 15 godina usred tog nekog mini društva, rekla bih, mini udruženja, koje kad sam stupila u njega nije imalo nikakve kodove, nikakve repere svoje. Tada sam postavila pitanje François Nourricieru da li je ime Akademiji Goncourt zaštićeno ime, i rekao mi je da nije, i to je prva stvar koju sam uradila, a takođe sam i uspostavila internet sajt. Ja sam počela, dakle, da prisustujem svim tim sastancima koji su se održavali jedanput mesečno, naravno pričalo se prevashodno o knjigama. Tada sam upoznala 10 članova, bolje sam upoznala 10 članova same akademije, koji su bili drugačiji od onih koji su danas članovi žirija. I imala sam priliku da prisustvujem promeni predsedništva akademije, s obzirom da je 7 godina pošto sam ja počela da radim u Akademiji Goncourt, gospođa Edmond Charles Roux predala dužnost.
A été élu madame Edmond Charles Roux. La rentrée i la nominacion d'une femme.
Moram da se vratim na svoju onu prethodnu rečenicu, pošto sam pogrešila. Znači, pre 7 godina, pošto sam ja stupila na dužnost, došlo je na čelo Akademije Goncourt, došla je Edmond Charles Roux. Ona je u stvari, to je drugi put u 100 godina da je na čelo Akademije Goncourt došla žena. Prva je bila Colette, a gospođa Edmond Charles Roux je inače i novinarka i romanopisac, dobitnica takođe Goncourtove nagrade, i ona je uspostavila jednu, u stvari na neki način je modernizovala akademiju.
Assez exceptionnelle. Cette femme, Edmond Charles Roux, qui est une grande figure de femme libre.
Gospođa Edmond Charleroux je bila zaista jedna slobodna žena, izuzetno dinamična, koja je i danas, ona ima 94 godine, i ona je uvela ono što bih rekla transparentnost kad je u pitanju glasanje za Goncourtovu nagradu. Naime, u to vreme su novinari prevashodno napadali žiri Goncourtove nagrade, smatrajući da su oni, da oni potpadaju pod uticaj izdavača. Tako da je ona došla do toga, došla se do odluke da se promene statut, da se promeni akademije, i došlo je do toga da članovi žirija Goncourtove nagrade ne smeju da imaju nikakve veze, ne smeju da pripadaju nekom izdavaču.
Sukob interesa, bi rekli mi, je tako?
Sukob interesa, jeste. Zatim, svaki član Akademije Goncourt, to jest, svaki član žirija na Goncourtove nagrade, koji napuni 80 godina, postaje počasni član i nema više pravo glasa. Sve u svemu, ona bila izuzetno moderno nastrojena.
Et elle a pris des mesures vraiment très très modernes.
E sad, pošto gospođu takođe zovu, energična je verovatno i zbog toga taj nadimak žena zmaj, da gledam, inovacije koje je unela, sve drugo što radi, pretpostavljam da nije lako u muškom društvu biti žena i uz to slušati ih, i, ali će utati, uglavnom ne može da se, ne može da glasa.
Prendre comme modèle Edmond Charleroux, qui elle aussi a été...
Pre svega bih podsjetila na primer Edmond Charleroux, koja je u stvari moj neka vrsta modela. Ona je 39. 40 godine, ona je u Drugom svjetskom ratu bila bolničarka, inače potiče iz buržuazije iz Marseja, i kad se završio rat, ona se vratila u svoj rodni grad i roditelji su joj tada, znači, rekli, to je bilo 45. 47. godina, rekli su joj, ti treba da se udaš sada, a ona rekla, ne, ja neću da se udam, ja hoću da radim. To je zaista proizvelo pravi skandal. Ona je počela, vratila se u Pariz, radila kao novinar, zatim je postala pisac. Naravno, ja sam, pripadam ovoj mlađoj generaciji, ali ono što smatram, to je da biti žena u jednom muškom okruženju, kad je neko žena, jednostavno treba da prihvati svoju ženstvenost, svoj ženski karakter, i pre svega ono što ja smatram, to je da su žene i muškarci jednaki, i da u tom velikom poslu u kom sam ja radila, pre svega kao novinar u velikim medijskim kućama, koje, znači, u tim kućama su prevashodno radili muškarci, ja jednostavno nisam se obazirala, nego sam radila svoj posao radeći ga kako treba.
Je suis qui je suis, je fais mon travail, et l'important est de faire son travail très bien.
E sad, kad dođe do tog čuvenog glasanja i, da kažemo, razgovora i diskusija, da li se njena intimna odluka, ono što je ona mislila da je najbolja knjiga, poklopila sa odlukom žirije, a ona uglavnom ćuti, je li tako?
Non, parce que il y a des règles dans tous les métiers, il y a des règles.
Pa nije mi bilo teško da ćutim. Naime, tu postoje neka pravila, ja nisam tu da odlučujem. Ono što je interesantno, to je među tih 10 članova žirija, sa njima sam u stvari uspostavila prijateljske odnose. Tu postoje, znači, neka lakoća u komuniciranju sa njima, tako da videla sam ja, prošlo je, u toku mog mandata je prošlo smenilo se 3 predsjednika. Ja, ako mi pitaju za moje mišljenje, ja ga dajem, i naravno, ako kada se dodeli nagrada, tu više nema pogovora, znači onaj ko je dobio nagradu, taj je i pobednik i nema šta dalje da se priča.
Vive le lauréat, bien entendu.
A dosta je knjig, 100, 160, teško je pročitati, sad ne znam koliko ona mora da pročita, da li u obavezi, ali članovi žirije jesu, njima svakako nije lako.
Oui, bien sûr que je les lis, évidemment, ça, les livres m'arrivent comme aux autres membres à partir de fin juin.
Da, ja ih čitam sve. Naime, već krajem juna mi počinjemo sa čitanjem. Najintenzivniji period je 7. i 8. mesec, juli, avgust. Nije mi teško da čitam, za mene je čitanje uživanje. Još dok sam bila mala, majka nas je zvala sve za sto i vikala ajde ručak i odmah je dodavala Mari, prestani da čitaš i dođi za sto. Za mene je to zaista sreća čitati. Naime, ja već krajem jula centralizujem sve te izveštaje koji dolaze od strane raznih članova žirija i tokom dva meseca mi u stvari razmenjujemo naša mišljenja. Neko pošalje informaciju, skreće pažnju na neku knjigu, na neki naslov. Sve u svemu, prvog utorka u septembru mesecu mi već imamo jedan uži izbor od 15 naslova. Oui, on a 15 titres pour commencer, ensuite 4 et 8. Ah, 8. Znači prvo 15, pa 8, pa 4.
On a brassé énormément de livres et évidemment j'en ai lu autant.
E sad, ta nagrada je simbolična, stvarno. 10 evra reći za prvo mesto je stvarno malo, ali to nije malo ako se znamo koliko tiraži budu visoki, da neki pisci do milion su imali, tako da, eto, tu se nadomesti, tako kažem, ta mala novčana nagrada, ili upravo to je taj simbolično i dobro. Znači, ne je se pretvorilo sve u novac, jer vi sad ne znate koliko ćete prodati knjiga, ali tih 10 evra je po meni stvarno simbolično i lepo.
Oui, c'est très bien à tous égards parce que c'est notre liberté.
Mislim da je u svakom pogledu dobro što je nagrada simbolično, jer ona je u stvari pokazuje koliko su članovi Goncourtove nagrade slobodni, članovi žirija Goncourtove nagrade slobodni. Činjenica je da onaj ko dobije nagradu Goncourt dobije otprilike zaradu od milion evra. Također njegov izdavač ima jako dobru prođu. Kako objasniti to, kako objasniti tu popularnost knjige koja je dobila Goncourtovu nagradu? Ja u suštini nemam odgovor. Možda bih rekla da to zavisi pre svega od statuta same Akademije Goncourt, koja zavisi s jedne strane od Ministarstva kulture, s druge strane od Ministarstva unutrašnjih poslova, i promjena svih statuta Akademije prolaze kroz jednu državnu komisiju, državni savet. Već nekih 8-10 godina ta pravila Goncourtove akademije su potpuno jasna, transparentna i članovi su slobodni, imaju popularnost, imaju svoju slavu, u suštini njima ništa ne treba i na taj način oni mogu da glasaju potpuno slobodni i to je ono što čini snagu ove nagrade.
Si vous voulez du succès de ce prix, je pense.
Pa i restoran Drouin je jako popularno i, da kažemo, sigurno kultno mesto za sve Francuze i Parižane, jer tu je to mesto godinama gde se dodeljuje nagrade, se odlučuje u stvari, ne dodeljuje, nego se žirira ona poslednja sesija, je li tako?
Porte le nom de deux écrivains, qui étaient deux frères, Jules et Edmond Goncourt.
Pa jednostavno ne znam odgovor. Naime, pre svega postoji taj prestiž te Goncourtove nagrade koju su osnovali braća Gilles i Edmond de Goncourt krajem 19. početkom 20. veka. Zatim postoje tu i veoma slavni pisci koji su doprinjeli svemu tome. U početku su to bili Jules Renard, Alphonse Daudet. Činjenica je da se u restoranu Drouinu već 100 godina, evo sad ćemo slaviti u septembru mesecu, 100 godina kako se tu odlučuje o dodeli Goncourtove nagrade. To je jedan mali restoran na jednom malom trgu blizu opere I svake godine mi smo izuzetno začuđeni što vidimo jednu gomilu, jednu šumu novinara sa svim svojom opremom, uređajima koji su tu već od 10 sati ujutro i koji čekaju sve do 15 do 1 saopštenje o dodeli nagrade. Jednostavno, začuđeni smo, ali činjenica je da je to jedina nagrada koja izaziva toliko interesovanja.
I c'est le seul prix qui attire autant de presse. C'est inexplicable pour moi. Je vais ajouter juste une petite chose pour finir sur pourquoi le succès tant d'années après.
Pa dodala bih još nešto. Šta je to što čini tu taj uspeh restorana Druan? Francuzi su s jedne strane ekstremno konzervativni, a s druge strane revolucionarni. Oni su bliski tim nekim svojim tradicijama, recimo toj dodeli nagrade u jednom restoranu i tu su poznate još uvijek slike iz 35. 40. godine kada su slavni pisci bili okupljeni tu i dodeljivali nagradu. Jednostavno, ta nagrada, taj restoran čine, sastavni su deo današnje Francuske.
Et attaché à sa tradition.
Ovo je bila Mari Dabadi, sekretar Akademije Goncourt.
Oh mon amour, venu d'un conte de fées, comme mon prince charmant, tu m'as sauvé, sauvé des mauvais jours, d'une pomme empoisonnée, d'une folie en moi qui aurait pu tout dévaster. Cet amour si fort à la vie, à la mort, me parcourt le corps, me parcourt le corps. Je me vois en toi quand personne ne me voit, on ne me connaît pas comme toi. Je passe dans le brouillard, je perds mon chemin et j'avance au hasard. Tes yeux sont mes yeux, sans toi, je suis dans le noir. Cet amour puissant, plus puissant que le temps, il me coule dans le sang, il me coule dans le sang, dans le sang. Et toi, je te vois comme personne ne te voit, on ne te connaît pas comme moi, comme moi.
Treći gost emisije Klub 2 je Jerome Ferrari, dobitnik nagrade Goncourt za 2012. za roman Beseda o padu Rima. Filozof po obrazovanju, korzikanac po poreklu, sada je profesor u francuskoj gimnaziji u Abu Dabiju. Napisao je 6 romana, ali i prekretnica u njegovoj karijeri svakako je bila nagrada Goncourt. Roman Beseda o padu Rima prodati u 90.000 primjeraka, ali dobije mogućnost da mu se i prethodni romani prevedu na strane jezike. Ukratko romanu, ovo je jedna na prvi pogled jednostavna priča o korzikanskoj porodici nad kojom se nadvila zla kob od dede do unuka, no Ferrari romanu daje jedan drugačiji prizvuk, mnogo ambiciozniji. U ovom delu o padu Rima i besedi Svetog Avgustina Kao i u Piščevoj porodici, poreklom iz mesta Propriano na Korzici, ljudi se rađaju, rastu i umiru. Ovaj roman su i naši studenti romanistike nagradili, pa je Jerome Ferrari i bio gost Molijerovih dana upravo da bi mu uručili ovu nagradu. Boravio je u Beogradu i Novom Sadu. Sledi razgovor sa autorom.
Epigraf knjige je vrlo neobičan. Sveti Avgustin, odlomak iz Države Božije, citat: svet je poput čoveka, rađa se, raste i umire. E sad, ova rečenica nas uvodi u roman, a on opet počinje opisom jedne fotografije snimljene na kraju Prvog svjetskog rata, koju posmatra Marcel, deda glavnog junaka Matijea. Na njoj je čitava porodica, izuzev njega, on se naravno još nije rodio. Mislim da je to bitno za roman, to isticanje odsustva.
J'ai choisi la photo très tôt dans la conception du roman. Je savais qu'il commencerait comme ça parce que c'était un symbole qui me paraissait parfait d'un monde qui venait juste de finir.
Ja sam od same koncepcije romana izabrao tu sliku i smatrao sam da je to sjajan simbol jer objašnjava jedan svet koji se završava.
Je crois que la fin de la guerre de 14 a dû marquer aussi la fin d'une très longue époque pour toute l'Europe, mais dans un sens ça a été encore certainement plus vrai pour la Corse.
Mislim da je kraj rata 14. 18. označio kraj jedne epohe za celu Evropu, ali mislim da je to bilo još važnije za Korziku.
Parce qu'en Corse, cette fin de période n'a pas été suivie par une renaissance et au contraire par une très longue époque de désert économique, et c'était le début de très grands mouvements d'immigration, et ça me paraissait bien pouvoir illustrer ce qui se passait quand un monde meurt et qu'un nouveau ne n'est pas là pour prendre sa place.
Kažem da je to za Korziku bilo još bitnije zato što tu nije bilo obnove na samom ostrvu. To je bila epoha pustinje, ekonomske pustinje, početak jednog perioda emigracije, i hteo sam na neki način da prikažem, znači, taj kraj jednog sveta, sveta koji umire, a na njegovo mesto ne dolazi ništa drugo.
E sad, možda su ti potomci na fotografijama, članova na fotografijama, osuđeni u stvari na to odsustvo iz mesta gde bi trebalo da budu. Oni koji žive na ostrvu žele da odu sa ostrva, a oni koji su van ostrva hoće da dođu na ostrvu. I to je isto interesantan motiv za pokretanje cele radnje, u stvari. Je li glavni junak koji živi u Parizu, on čezne za Korziku?
Absolument. C'est une construction qui était consciemment pensée en miroir et qui correspond de fait pas simplement à un désir que j'aurais pu avoir, mais à une réalité sociologique.
Upravo ta konstrukcija romana je napravljena kao da bude u ogledalu. To nije u pitanju bila moja neka želja, nego je to bila sociološka stvarnost.
On a avec la génération des gens qui sont nés au début du 20e siècle un désir immense de quitter une île qui pour eux est synonyme de pauvreté, de misère et de mort, et puis d'un autre côté, à partir des années 70, on a de la part de ceux qui sont nés sur le continent un désir de retourner sur cette île qui est maintenant perçue comme un paradis perdu.
Imamo dakle generaciju koja je rođena u 20. veku, koja ima želju da napusti ostrvo, koje za njih simbolizuje siromaštvo, bedu, smrt. A s druge strane imamo generaciju iz 70. godina koja živi na kopnu i koja ima želju da se vrati na to ostrvo koje za njih predstavlja izgubljeni raj.
Et d'un point de vue narratif, ça m'intéressait d'avoir deux personnages qui sont Marcel, le grand-père, et son petit-fils Mathieu, qui semblent très différents, mais dont l'un est en fait le négatif de l'autre, c'est-à-dire son reflet inversé.
I zanimljiv mi je taj narativ koji sam uspostavio, znači s jedne strane dedu Marcela, a sa druge strane njegovog Matijoa, njegovog unuka, koji su potpuno suprotne ličnosti, na neki način pozitiv i negativ.
Sad možda je kafana u kojoj se dešava radnja, neki mikrokosmos, galerija likova koja prolazi kroz tu, gde se sudbine prelamaju. Znači, na jednom malom, da kažem, zatvorenom mestu, toliko sudbina, toliko priča, kao, da kažemo, jedan pozorišni komad, kao da gledamo na sceni. Jer tu nema mnogo dešavanja van te kafane, ona je u stvari epicentar svega.
Je crois que le projet du roman, c'était de dresser le portrait de plusieurs mondes qui naissaient, qui croissaient et qui mouraient, conformément à ce que dit Saint-Augustin. Et pour ce projet-là, un bar me paraissait effectivement particulièrement adapté à remplir sa mission de monde en miniature.
Mislim da je projekat samog romana bio da napravim portret nekoliko svetova koji se rađaju, koji umiru, kako kaže Sveti Augustin. I mislim da je ta kafana, taj bar bio u stvari najbolje mesto da se prikaže takav jedan univerzum.
On ne peut évidemment pas décrire le monde en général. Il faut s'en tenir à un monde qui soit une taille que le roman peut saisir. Et un bar a exactement cette taille-là, plus particulièrement un bar dans une région touristique comme la Corse, où vont venir se croiser, sans doute comme sur une scène de théâtre, des gens qui normalement ne se rencontrent jamais.
Mislim da je nemoguće opisati ceo svet i zato je roman taj koji u tom romanu ja biram jedno mesto koje pripada turističkoj Korzici i te dimenzije tog mesta jesu možda dimenzije pozorišne scene i ja biram to mesto da bi u njemu učinio da se susreću ljudi koji se inače nigde drugde ne bi sreli.
I kraj, Sveti Augustin, to je ta u stvari naslov romana Beseda o padu Rima, tu tek čujemo u stvari nastup Svetog Augustina i mislim da je to vrlo tako dramatičan deo kad on, autor, citira Augustinovu besedu ili rekonstruiše kako to izgledalo. Rim je pao, osvojen, ali zemlje i nebo nisu uzdrmani, ništa se nije desilo. On smiruje narod u toj besedi. A onda kad umire na samom kraju romana, kao da se javlja neka sumnja. Tako da sumnja u ono što je on verovao.
Oui, j'ai voulu terminer le roman par des doutes qui exprimaient quelque chose qui m'importe beaucoup tout le long du roman, c'est l'ambivalence.
Da, hteo sam da završim roman upravo tom sumnjom koja se odnosi na ambivalentnost.
Bon, l'idée la plus simple de départ, c'était que la succession des mondes peut être perçu comme quelque chose de positif, comme un signe de renouveau, ou comme sans importance si on les compare à l'éternité du monde de Dieu.
Da, hteo sam da kažem da u stvari taj sled mogućih svetova, to njihovo obnavljanje, je bespredmetno ako se uporedi sa beskrajem sveta bogova.
Donc c'est ce que dit Saint Augustin à ses fidèles et ça me paraissait intéressant et tragique de supposer que Saint Augustin pouvait douter lui-même des raisons de consolation qu'il donne aux autres.
Da, to sam dosta verno preneo, to što je rekao, znači to je dosta bilo interesantno za mene i tragično da Sveti Augustin uopšte može da sumnja u reči koje je prenosio drugima.
Qui est une pure licence littéraire et pas une interprétation théologique.
Naravno, ovde nema nikakve teološke interpretacije, ovo je čista književnost.
Da ostavimo po strani ovu knjigu koja je divna, naravno. Ja sam je sa velikim zadovoljstvom čitala, ali bih volila da saznam nešto što je još pisao naš gost i autor.
Alors, c'était mon septième roman.
To je bio moj sedmi roman.
Mes deux premiers livres ont été publiés dans une toute petite maison d'édition en Corse.
Moje prve dve knjige su objavljene u jednoj vrlo maloj izdavačkoj kući na Korsici.
Ils étaient très motivés par le désir que j'avais de rendre compte de la réalité qui était celle de la Corse et pas des mythes romantiques qu'il y avait autour.
Motivisan sam bio pisanjem svoje želje da prikažem baš stvarnost, a ne mitove koji su postojali.
Et puis après j'ai ce désir là s'est fait je dirais pas moins pressant mais moins exclusif.
Onda je to ta moja želja postala manje jak.
Donc j'ai simplement continué à parler de la Corse comme je l'entendais sans avoir d'intention ni polémique ni idéologique.
I onda sam jednostavno nastavio da pričam i pišem o Korzici bez ikakvih političkih ili ideoloških elemenata.
Par contre, j'ai toujours eu l'ambition de faire en sorte que ça cesse d'être perçu comme un sujet régional.
Ali sam uvek imao ambiciju da, to jest uvek sam se trudio da to ne bude shvaćeno kao regionalna ambicija neka s moje strane.
J'étais content d'être périphérique. Mais je voulais pas être folklorique.
Imao sam želju da budem da pričam o periferiji, al da ne bude to folklor.
Et voilà, et donc j'ai écrit après mes cinq romans suivants sont parus chez Actes Sud. Je pense que à part la Corse, le mysticisme est un thème récurrent.
Zatim, znači, ovih pet mojih sljedećih knjiga je izdao izdavač Acto Sud i mislim da se tu vraća misticizam u svakoj od mojih knjiga.
La violence.
Također i nasilje.
Et la guerre.
I rat.
Oui, j'ai notamment mon dernier roman, avant celui-là, parlé de l'usage de la torture pendant la guerre d'Algérie par l'armée française.
Između ostalog, roman koji sam napisao pre ovog besede o padu Rima je govorio o nasilju i u Alžiru i o tome, o mučenjima od strane francuske vojske.
Donc j'ai une prédilection pour les sujets joyeux.
Znači, nekako sam okrenut tim veselim temama.
Jesu, koliko je ta nagrada Goncourt promenila njegov život? Jel to je stvarno ugledna nagrada? Posle je objavljivan u najuglednijim narodnim izdavačkim kućama, veliki tiraži, kako se on osjećao nakon svega toga? Ušao je u tu legendu.
Goncourtova nagrada je bila za mene izuzetna prilika koja mi je omogućila veliki tiraž i prevođenje knjige.
La traduction étant vraiment quelque chose c'est vraiment très important pour moi, la traduction.
Za mene je posebno značajno što je moja knjiga prevedena.
J'ai toujours eu l'impression qu'un texte commençait vraiment à vivre pleinement quand il sortait de sa langue d'origine.
Imao sam uvijek utisak da knjiga izlazi, jednostavno počinje da živi svojim punim životom tek kada izađe iz svog originalnog jezika.
Et pour le reste, j'ai passé ces deux dernières années loin de la France, j'ai conservé un peu ma position périphérique et du coup ma vie elle-même n'a pas tellement changé. Je voyage plus, les gens ont plus envie de me voir.
U suštini ove zadnje dve godine nije se puno toga promenilo s obzirom da sam ostao van Francuske na nekoj periferiji, rekao bih. Jedino što mnogo više putujem, jednostavno ljudi više vole, više žele da me sretnu.
Eto, čuli ste ugledne goste Molijerovih dana, književne manifestacije koje organizuje Francuski institut u Beogradu. Sagovornici su nam bili Bernard Pivot, predsjednik Akademije Goncourt, Marie Dabadi, sekretar iste akademije, Jérôme Ferrari, pisac, dobitnik nagrade Goncourt za 2012. godinu. A sa vama su danas u emisiji bili Dejan Aksić, Ljena Nukić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.